Кайырлы күн, курметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы, әдеттегідей жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгін біздің көтергелі отырған тақырыбымыз, құрметті радио тыңдармандар, көрші қолаң ол артық туысыңнан, яғни сыйластықсызға туралы біз бүгін әңгіме айтатын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, қояр айтар пікірлеріңіз болатын болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 877-724-30.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн дейміз бәріңізге. Достар, біздің тұрақты және жаңадан қосылып жатқан біздің радио тыңдармандарымыз, сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз сол сәттілік пен ары қарай жалғасын деген тілекпенен біз ары қарай отбасылық Назар FM радио толқында сіздермен тікелей эфирді жүздесіп отырмыз. Қазір айтып кеткендей, біздің түскі шай бағдарламасының тақырыбы да бүгін ерекше болғалы тұр. Сондықтан да жаңағы жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірге қымбатты радио тыңдармандар хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осы сұрақтың, яғни көршіңіз туралы, жалпы көршіңіз туысыңыздан артық па деген сияқты сұрақтарға байланысты ой-пікірлеріңізді бізге айта отырыңыздар.
Көрші сөз қазақ тіліне моңғол тілінен ауысқан дерлік деректер жеткілікті. Біріншіден, біздегі көрші мағынасын хорш тұлғасы береді. Екіншіден, моңғол тілінің өзінде бұл сөздің көрші ұғымы алғашқы мағына еместігін көреміз. Хорш тұлғасының моңғол тіліндегі әуелгі мағынасы біздегі дәмдес түсінігін берген. Ойға салып қарасақтай, қатар іргелес үйдегі адамдар бірінің үйіне бірі кіріп дәм түс татыспай тұрмайтыны бесенеден белгілі. Дәлірек айтқанда, дәмдестік пайда болады. Демек, моңғол тіліндегі хорш, қазақ тіліндегі көрші сөздерінің тұңғыш мағынасы дәмдес дегенді білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қаншалықты көрші қолаңдарыңыз сіздердің туыстарыңыздан артық? Және не үшін артық? Жалпы, не себептен? Қандай осындай жағдайға жететіндей бір соның артықшылықтың маңыздылығын бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз арқылы жолдасаңыздар болады, құрметті радио тыңдармандар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 877-724-30. Ендеше біз қазір әдеттегідей тамаша әнге береміз, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Ah! шашты қиғаш қасқары көз қазақтың ерке қызымын ханналардың жалғап үзігін соңдарынан ерген ізімін қолан шашты қиғаш қасқары көз қазақтың ерке қызымын
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, иә, бізбен бірге болыңыздар. Біздің осы түскі шай бағдарламасының тағы да бір айдары, иә, тұрақты айдарының бірі бұл күн сұрағы. Сондықтан да қазір сіздерге осы бүгінгі күн сұрақты оқып кетемін. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге міндетті түрде өзіңіздің жауабыңызды бізге айтуыңызға болады, немесе жазып жіберуіңізге болады. Яғни сұрақ тыңдаңыздар. Әлемдегі ең үлкен сарқырама қалай аталады? Әлемдегі, дүниежүзіндегі ең үлкен сарқырама қалай аталады? Яғни сол қалай аталатын атасаңыз және қай жерде орналасқан атауыңыз керек. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, жаңағы жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірді тағы да қайталап кетейік. 8-707-700-24-30 осы телефон нөміріне қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз жауабыңызды жіберуіңізге болады.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, осындай айдарымыздың, яғни жаңағы біліміңді тексер атты айдардың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде хат жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше тағы да естеріңізге сала кетейін, бүгінгі біздің тақырыбымыз көрші қолаң жайлы. Жалпы ол сіздердің туысқандарыңыздан қаншалықты артық және не үшін артық? Осындай сұрақтарының жауабын білсеңіздер, әңгіме қылып бізге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздердің ойларыңызды, айтқан қызықты оқиғаларыңызды міндетті түрде WhatsApp арқылы келген хат арқылы басқа да радио тыңдармандарға оқитын боламыз. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Көрші қандай ыпыстық сөз? Естіген құлаққа да жағымды әсер береді. Әсерінен бұрын олардың адам өмірінде алатын орнын айтқан дұрыс шығар. Мәселен, халқымыз көрші ақысын жете түсініп, көрші ақысы тәңір ақысы деп қоңсылықты ерекше қадірлеген. Жалпақ тілмен айтқанда көршісіз тамағынан ас өтпеген, жан жағын қаумалаған жандармен тату тұру үшін қолдан келгенді жасап, бір үзім нанды бөліп жеген. Сондықтан да бауырды да, басқаны да жанына жақын тартып, көмек беруге барынша тырысқан. Сондағы көріністі ойлап қарасаңыз, кей уақытта біз басқа ғаламшарда өмір сүріп жатырмыз ба деген ой келеді. Оған біздің кейінгі уақытта тым бір-бірімізге суық бола бара жатқанымыз әсер ететінде көрінеді. Негізінде алысты қойғанда тіпті жақынмен араласудан қалып бара жатқандаймыз. Ел аузында алыстағы туысынан қасындағы көршің артық деген ақыл сақталған. Ол осыдан қанша жыл бұрын айтылса да өз құнын жойған емес. Алдағы уақытта да солай болып қала береді. Бірақ ол тек тіл ұшында болатын әңгіме болғандықтан бізді біраз ойландыратыны анық. Расымен де басқа іс түскенде жырақтағы ағайыннан көрі жәрдем беруге жүгіретінде қайғымен қуанышпен алдымен бөлісетінде жанашыр көрші емес пе? Мұны біріміз білсек, екіншіміз біле бермейміз. Білсек те оған терең үңілмейміз, өкініштақ. Сондықтан да көршінің орны ерекше. Халқымыз көршіні ешкім таңдамайды. Құдай қосады деп қоңсыны жаратушының өзі белгілейтіндігіне сенген. Кейінгі уақытта Құдай қосқан көршінің де қадір кетіп барады. Дана ойлы кемеңгер бабамыз Мөңке бидің бір-біріне қарызға бермейді. Шақырмаса көрші-көршіге кірмейді дегені айна қатесіз келген көріп таңғаласын. Осы көріністі көргенде алыстағы ағайыннан бұрын қуанышында бірге шапқылап қиналғаныңда қолтығынан демеуге дайын көрші пеліне көлеңке түспесе екен деп тілейсің Құдайдан. Міне, жаратушы еміздің бұйрығы болса, екіншіден ұлттық дәстүріміздің қайнар бұлағы бабалар аманаты дейді. Міне, осындай жақсы көрші туралы жақсы бір сондай мақала жазылған екен. Ендеше, Нұрлан аға, осы жалпы айтып жатады ғой. Жақсы көршің төрің, жаман көрші көрің деп. Немесе үйден бұрын көрші тап, жолға шықпай тұрып жолдастап дейді. Жалпы қандай бір көршілеріңіз бар осы шынменде бір туысыңыздан артық болып кеткен?
Шынменде негізі жақын алыстағы туысқаныңнан жақында көршің артық деп демекші. Шынымен де бір нәрсе болып қалса, көршің бірінші жаңаған айтып кетті қой, жүгіріп келетін бірінші көршің. Я, ауылда болған жақсы көршілеріміз бар. Я, қазір тіпті әкелеріміз солай туысқандай араласып кеткен сонда жақсы көршілер болған. Тіпті олардың балалары қазір бізде араласамыз негізі. Қазір әрқайсымыз ар жақта, жан жақта тұрсақ та, былай анда-санда әйтеуір бір хабарласып, неғып тұратын жағдайымыз бар. Енді шынымен де жаңағы мен таңғалатым сонда жаңа әкелеріміз енді әкешелеріміз жаңа көршілермен араласқан кезде сондай бір туысқаннан артық араласатын. Иә. Тіпті жаңа бір-бірін көрмесе сондай бір сағынып тұратын, сондай бір әйтеуір күнде бір әйтеуір бір кездесіп солай неғып тұратын көршілерді мен білемін. Иә, қазір олармен әрине мен енді өзім ол жақта тұрмағаннан кейін қазір біздің арамыз кейін алыстап кетті, бірақ сонда да бір таныстығымыз, сыйластығымыз әлі осы кезге шейін бар негізі.
Негізінде осы көрші қандай бір есте қалған көрші деп айтып жатады, иә? Жалпы иә, ол есте бар, бірақ та бір болады ғой, мысалы, отбасы белгілі бір жағдайлармен басқа үйге көшіп жатады, немесе жаңағы енді өзінің тұратын жерлерін жаңағы ауыстырып жатады, иә? Сондай уақытта ең бірінші көрші қандай екен деп адамның ойына бірден келетін ой сол, иә? Көршіміз қандай екен, қазақ па екен, жалпы қандай ұлт болса да, бәрібір де жаңағы өзінің туысындай болып араласып кететін сондай көршілер табылып жатады. Шынымен де қай жерге барсаң да бір жағынан жаңағы сол көршімен жақсы болу үшін алдымен адам өзінен бастаса, иә? Бір шай күн шайын беріп жаңағы осы жерге міне біз келіп жатырмыз, таныс болдық, таныс болайық, жаңағы араласып тұрайық деген сияқты. Сонда себебі қиын қыстау қуаныш кезінде ең бірінші жүгінетіміз осы көршілерге.
Қазақтың дәстүрі бар ғой енді. Шынымен де бір жерге көшіп келсе, сол үйдің адамдарын жаңағы сол жерде тұрып жатқан,
иә,
қонысы құтты болсын деп құттықтау айтады және үйіне қонаққа шақырады, жаңағы бір тамағын беріп танысып, өте жақсы осы дәстүр негізі. Сол жақсы араластыруына, не алуына, сол ары қарай сол дос болып кетуіне, туысқандай болып кетуіне көмектеседі. Шынымен де ана бағанада бір мақалда сен оқыдың ғой.
Жақсы көрші
үйді таңдама,
көршіні. Үйден бұрын көрші тап, жолға шықпай тұрып
жолдастап. Сол сияқты, иә, бірінші үйден бұрын көршісі кім екен деп біз айтып жатамыз ғой, иә. Көрші қажағы кім екен, жақсы адамдар ма екен деп сөйтіп жатамыз. Солармен қарым-қатынаста болашақта бәрібір тұратын сондай болғандан, иә, көршім өте маңызды.
Таяуда жол түсіп бір ауылға бардым. Ол жердің таутасы, ағынды суы, тіпті көшесі де бала күнімнен маған таныс еді. Осы жолы тіпті басқаша болып кеткендей, әлде мен бой жетіп басқа көзқараспен қарағандықтан ба, әйтеуір бір түрлі құлазып тоңып қайттым. Ауа райының суығына емес, таныс жандардың бір-бірінен соншалықтағанына қарап жүрегім ауырды. көшесінде шуласып ойнайтын баланың аздығы да жаныма батты. Еңсемді көтер алмағаныма қынжылдым. Бірақ халықтың әлеуметтік жағдайы бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда жақсарған дейді. Әрине, ол жаға көңіл қуантады. Бірақ ол қуаныш қара бұлттың арғы жағынан әлсін-әлсін жарқырап келе жатқан күннің нұрындай ғана екендігін түсінсеңіз, көңіліңіз су сепкендей басылатына кепілмін. Шаңа аспанға көтеріліп жатқан көшелер ауылда жерде өте санаулы. Қаланың жолдары секілді, тас жолда зулаған көліктерде тыным жоқ. Жаңадан бой көтерген әдемі зәулім үйлерге қарап, көзің қызығып, нәпсіңізде ойнап кеткен байқамай қаласыз. Қызылды жасылды қоршаулардан аула көрінбейді. Құдды ертегі әлемінде жүргендей сезінуіңіз мүмкін, бірақ ол жер өте суық. Жылулығы жоқ жердің берекесі де болмайды емес пе? Міне, менің алмадай бетімді, дүрсілдеген жүрегімді қарған суық осы. Әрқайсы өзінше бір әлемде жеке мемлекет болып өмір сүріп жатыр. Олар көрші қолаңның барын тек адам бойынан да биік дуалдың есігін ашқанда ғана біледі. Басқа уақытта оларға көрші қажет емес сияқты. Күніне демей қояйын, аптасына бір-бірінің үйіне кірерде қоршауды тоқылдатар, іштегі кісі естісе ашар, естімесе келген адам кері қайтады. Ұлы даланың дара перзенті, Шыңғыстың шоқаны даласында түрме, есігінде құлып болмаған деп, ұлтымыздың ұстанымын бірақ ауыз сөзбен бейнелеп кетті емес пе. Ал адам пиғылындағы сұмдық өзгерістер осындай жағдайларға алып келуде. Бір қарағанда заманның талабы өркениеттің бір жолы сияқты көрінгенмен, қанымыз да жоқ, жанымызға жат ұғым екені рас. Біздің бала кезіміздегі шарбақтан аттап кіре салатын көршілер ауласы бұл күнде асу бермес асқарға айналғандай. Осылайша кешегі дархан халықтың бүгінгі жай күйін сіз бен біз көріп келеміз. Бұл біздің ішімізге денденіп еніп келе жатқан келеңсіз көріністер. Дүниеге құмарлықтан болып жатқан бәсекелестіктің нәтижесі. Тоның ішкі бауындай араласып, қауымдас болған ауылдастың арасында түскен осындай көлеңке көңілімізді құлазытқанын несіне жасырайық. Қой қоралас, мал аралас ауылдың жағдайы мынандай болғанда қалалы жердегі көрші қолаң жайлы айтпаса да түсінікті. Олардың бір-бірінің үйіне барып, шүйіркелесіп, бір шәугім шайды бөліп ішу былай тұрсын, өзара амандасқанына қарап, риза болып, бір марқайып қаласын. Қоржының екі басындай қозғап отырған бұл мәселеге салқын қандылықпен қарайтын болсақ, айранда ұйыған бірлігіміз ірген сүттей ыдырап, тірлігіміздің берекесі кетер анық. Сөз қадірін түсінер қасиетті халықтың ұрпағы осы ауандағы сөз етілген әңгімені түсінер. Көңіліне түйер бір нәтиже шығарар. Ақ қаламға қара сиямен жүрек түбіндегі ойды толқытып шығарғандағы мақсатымыз ауызбіршіліктің туын тұғырынан түсірмеу. Өйткені ауыл қазақтың алтын бесік, темір қазығы, жұдырықта жұмылған бірліктің берекесі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде тақырыбымыз осы көрші қолаң жайлы. Жалпы қаншалықты сіздердің туған туысқандарыңыздан артық және маңыздылығы неде? Біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8777-724-30.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бағдарламамызды. Қазір ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейік. Бүгін Алматы қаласы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған, осы мекеменің ұсынған ауа райы болжамымен сіздер таныстыра кетейін. Бүгін 18 сәуір 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз 14 градус жылы делінген, ала бұлтты аздап жауын жауады деп күтіледі. Қазір Алматыда плюс 12 градус. Және елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 18 градус жылы дейді. Ол жерде де ала бұлтты аздап жауын жауады деп күтілуде. Қазір Астанада, елордамыз Астанада 15 градус екен. Бұл қарап отырсақ, Астанада жылырақ сияқты бізге қарағанда. Бүгін кейде солай болады. Астана біздің Алматы ғарын жылырақ болатын.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тақырыбымыз бүгінгі бізде көрші қолаң жайлы. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдасаңыздар, байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Ауылдағы көршілерге мысал келтіру арқылы біз өз мемлекетіміздің күннен күнге гүлденіп көркейіп келе жатқандығын астарына үңілгенімізде жөн болар. Мәселен, жер шарының картасына көз салсақ, жан жағымызда алып мемлекеттер орналасқанын көреміз. Олардың амандығын тілін таба білу, жақсы қарым-қатынас орнату секілді ізгі амалдарды ұлт көшбасшысының өзі-ақ жасап жатқанына қарап таңғалуға болады. Тілі, ділі және салт-дәстүрі басқа ұлтпен татулықта өмір сүру дегеніміз оңай шаруа емес екендігіне бәріміздің де ақылымыз жетеді. Тәңірдің өзі таңдап қоңсы қылған соң, ол жақсы болсын, жаман болсын, тату-тәтті тұрып көршілік ақысын лайықты түрде сақтайық деген пікірге қарсы шығалмаспыз.
Кейде айналамыздағы көп нәрсеге мән беріп, зейін сала қоймайтындығымыздан опық жейтініміз рас. Өкінішке орай, қайырымдылықтың орнына қатігездікті, адалдықтың орнына айлакерлік пен алалайықты, достықтың орнына дөрекілікті, бауырмалдықтың орнына жеке бастың қамын жеушілікті, елгезектің орнына есепке құрылған екі жүзділікті көргенде, халқымыздың байырғы салт-дәстүрінен, ұлттық тамырынан алыстап, асыл қасиеттеріміздің бүгінде көзден бұл-бұл ұшып бара жатқан мойындамасқа лажын қалмайды. Мәселен, адамды қасақана елемеу, ескермеу, көзге ілмеу, бір қарағанда соншалық бір әңгімеге арқау ететіне маңызды нәрсе болып көрінбеу мүмкін. Ал бірақ, екінші жағынан ойлап қарасаңыз, кісінің түбіне жетуге осының бір өзі ақ жетіп жатыр. Жаһандануымен жағаласатын себебіміз сондықтан. Қалада екінің бірі өзімен көрші тұратын қоңсы қолаңның түр-түсін, аты жөнін толық біледі деп айта алмайсыз. Темір есіктерден адам түгелі жел өтпестей, көрші ақысы тәңір ақысы деген қағидасы бар. Кешегі қазақтың бейнесі бүгін басқаша өзгеруіне заманы, қоғамы кінәлі деушілер табылар. Алайда әсіресе ақтық пен өзімшілдік, оңаша оқшаулану мен жүрекке барар жолдағы қорғаныс бекінісін қатайту түбі адами қарым-қатынастағы киелі ізгі дәстүрлерді түбімен жұтып жіберетін әсте естен шығармаған абзал. Сол себептен де біздің халқымыз қашаннан құрметтеп, қадір тұтқан ұлт мәдениеті мен ұрпақ тәрбиесінің үлгілі ұялаған көршілік, татулық пен қоңсылық парыз туралы әңгімеге ерекше тоқталуы да жөн деп таптық. Сонымен қоңсы қолаңыз қандай адамдар? Араларынан қыл өтпестей тату тәтті көршілер бар ма өзі? Көршіңізді әлденеге ренжітіп, көңіліне қаяу түсіріп алған жоқсыз ба? Қысқасы ортаға салайық. Ойы мен ойпаңы көп дүние екен шіркін ай дейді. Лаура, қалай өзің осы пікірге, өз пікірің, ойың, жалпы соңғы кезде шынымен де көршінің қадірін ұмытып бара жатырмыз деген әңгіме көп айтып жатады негізі. Шынымен де қазір мына қалада, Алматы қаласында енді біз тұрғандықтан көп нәрсені байқаймыз, иә.
Қоршауларының барлығы
көп қабатты үйлер дейміз ғой. Көп қабатты үйлерде жаңағы көршілер барлығының есіктері темір. Тіпті былай бір метр есігінде қасында тұрған көршісі шынымен де танымайды. Оның аты жөнін де білмейді, тіпті амандаспайды. Ондай көршілерде, ондай адамдарда жетіп жатады негізі. Шынымен де осы бұрынғы кездерге қарағанда, бұдан 20-30 жыл бұрынғы кездерге қарағанда осындай заман болып бара жатқан сол қаншалықты шындыққа осы келеді?
Иә, шынымен де енді қазіргі заман деп айтып жатамыз. Мысалы, жаңағы барлығы жұмыста деп барлығын осы заманға сілтеп жататымыз бар. Бірақ дегенмен де, иә, шынымен де қазір қаражат табу барлығы бірінші орында болып кеткен. Сондықтан күні-түні демей жаңағы еліміздің әлеуметтік жағдайына байланысты сондай қаражат жағы табу жаңағы өмірдің бірінші сатысында тұрғандықтан көбінесе біз көрші қолаңдарды жаңағы анда-санда көретініміз бар. Тіпті олар көшіп жатыр ма, не істеп жатыр, үйлерінде не жағдай болып жатыр, байқамаймызды. Тіпті қазіргі мына жер үйді қарағанда ауылды жерлерде әсіресе қоршаулары жаңағы ағаштан жасалған, иә, және ол белге дейін жетеді. Яғни ауласының сыртында кімдер жүріп жатыр, ана кісі бар екен ғой, мына кісі сыртында отыр екен ғой деп жаңағы баяғыда ауылға барған кезімізде осы сол кезде көрші апаларымыз көріп отырамыз. Ол апамыз жүн түтіп отырады, келіндері жаңа сиыр сауып кәдімгі үйдің тірлігімен айналысып жатады. Көрінбей қалса, әлгі апамыз жоқ қой, атамыз қайда кетті? Сол кезде олар айтады, жаңа ауылға кетіп еді, қыздарына балаларына кетіп еді деп жаңағы өздерінің жаңа келіндері балалары кенже балалар деп жаңалықтарын айтып отыратын. Ал қазір қандай? Әсіресе мына қалалы жерде барлығы темірмен қоршалған, адамның бойынан асады. Ол үйдің ішінде не болып жатыр, біздер біліп жатпаймыз.
Кім бар, не болып жатыр?
Кім бар, не бар, не болып жатыр? Тіпті қазір сондай бір ол жасыратыны жоқ, үйдің ішінде адам өлтіріп кетсе де біз ол нәрсені білмей жатамыз. Тек қана белгілі бір сондай полиция қызметкерлері келген уақытта ғана бұл үйде сондай бір жаңағы қылмыстық оқиға болыпты деп біліп жатамыз. Ал шын мәнінде жаңағы үйдің ішінде төбелес болып жатыр ма, ол үйдің ішінде біреулер бір-бірін ұрып жатыр ма, тіпті мына терезелердің өзі ағаштан емес, кәдімгі пластикалық терезеден жаңағы материалдан жасағандықтан біз сондай нәрсені естіп жатпаймыз. Сондықтан да үйдің мына қазіргі заманға дейміз, шынымен де қазіргі заманға байланысты үйдің де әлгі архитектурасы дейді ғой, сондай бір заманға сай жасалған.
Осы тұста бір айтып кетейін деген, Лаура, осы мен өзімнің өмірімде болды осындай нәрсе. Біз осы Ақсай ықшам ауданында тұрып жүрген кезде, енді өкінішке орай дейміз, иә, біз енді көршілерімізбен де сондай бір тату тәтті болған жоқпыз өкінішке орай. Енді біреуі екеуімен ғана, былай жоғарыдағы, астындағы, мына жанымыздағылармен, бәрімен сондай бір тату тәттілік, бір қарым қатынас сонша болған жоқ. Сөйтсе, біздің жоғарымызда бір шал тұратын, орыстың шалы, әйтеуір кіріп шығып жүретін, кіргенде шыққанда амандасамыз. Бірақ енді оның жаңағы несін білмейміз ғой, жан дүниесін, қалай, не қалай өмір сүріп жатыр, не қалай болып жатыр, әйтеуір кіріп шығып жүретін. Соны бір күні сөйтсек, терезе жақтан даладан бір жаман иіс шыға бастады. Сөйтсек, жаңағы шалымыз жоқ болып кетті, көрінбей кетті. Бір апта болды, жоқ, екі апта болды. Біз ойладық, енді бір жаққа кетті ма, кім біледі, енді не істеп жүрген біз, онымен біз былай қатты шаруамыз жоқ қой. Сонымен иіс күннен күнге мүңки бастады. жаңағы подъезден есік ары беріп жүрсек иіс қатты шыға бастады, сондай бір сасық иіс. А терезе жақтан шықсақ терезе жақтан да шыға бастады иіс. Содан кейін не істейміз, көршілермен ақылдасып, не болды, қаяқтан шығып жатыр? Сөйтіп жаңағы шал тұратын есікке келіп үңіліп қарасақ, иіс сол жақтан шығып жатыр екен. Есіктер жабық. Сонымен жаңағы полицияға звондап, содан кейін полиция мен жаңағы скорый помощь жедел жәрдем келді. Содан жаңағы нелер есіктерін сындырып, сөйтіп көрсетсе ішінде өліп қалған екен. Уже тәні бәрі ағып кеткен, енді су сасып кеткен. Соны бірінші орап алып кетті. Сол айтайын деген, ол әрине ол біздің сол көршілермен тату тұрмағандықтың бір себебі ғой. Тіпті сол көршің өліп қалса да білмейміз. Кейбір жағдайда ол соңғы заманның бір минусы дейміз бе, қалай?
Бұрынғы
кемшіліктері, иә. Бұрын мысалы қай көрші қай жерде не істеп жатыр, қайда бара жатыр, қайдан келе жатыр, бәрін біліп отыратынбыз ғой бұрын кезде, былай қарасақ. Иә, соңғы кезде тіпті көрші үйінде өліп қалып жатса да осындайды білмей жүретініміз бар, өкінішке орай.
Иә, шынымен де осындай тағы бір алдағы осы бір оқиға болған. Жаңағы көршісі ұйықтап жатқан кезде, яғни үйдегі анасы ұйықтап жатқан, әйел ұйықтап жатқан, балалары барлығы жұмыста, бірақ есігі ашық қалған. Енді ашық болғанда былай аяғары ашық емес, тек қана ішінен бекітіп алмаған. Енді бір осы түскі кезінде ме екен, өзін бір кішкене мызғып алғысы келді ме екен, бір 5-10 минуттай. Содан бір болады ғой, адам бір қатты бір сағат ұйқыға кетіп қалатыны. Сондай уақытта көршісі алған екен да ақшасын, бүкіл алтындарын, жаңағы сында тұрған планшет дейміз, сонысын ұрлап кеткен екен. Сонан дереу баласына звондайды, баласына қоңырау шалып, баласы дереу жұмысынан сұранып, бастығынан үйге келеді. Содан жаңағы полиция қызметкерлеріне қоңырау шалады. Қоңырау шалып, сөйтіп жаңа іздестіреді. Сөйтсе өзінің көршісі екен. Көршісі жігітті адам екен, өзі нашақор, өзі кішкене ішімдікке жақын адам. Бірақ содан күдіктенген. Содан енді жаңағы бір сөздерінен, жаңағы полицейлер бір сөйлеген сөздерінен сол жігіттің ұрлаған жаңағы естиді. Сосын ол енді ішімдікке сылқия тойып алғаннан кейін бір жағынан жаңағы ұялы телефонды да сонымен қатар ұрлап кеткен. Ұялы телефонға звонса, жаңағы ұрлаған жігіттің өзі алып тұр, бірақ өзі білмейді, ана жаңағы алып сөйлесіп тұрған. Содан қанша жыл бірге көрші тұрып едік, мынаусы несі деп, енді көршісі барып соттайын десе, оның мамасымен жақсы таныс. Енді анасы не істей алады ол баланың сондай жолға түскеніне? Енді сол бала сотталып кетсе, ортада ана шырылдап қалады. Сондықтан да енді жарайды, арызымды алайын енді деп, сонымен енді өздеріңіз өзара шешіңіздер деп олар кетеді. Сонымен жаңа анасына айтады, балаңды енді бір нәрсе тәрбиелейсің бе, жоқ оны бір емдеу орталығына апарасың ба, бір нәрсе қыл, бұлай болмайды ғой деп. Яғни көршінің арасында сонда сенімсіздік жоғала бастады. Сондықтан да барынша көршілерімізбен сондай адал, тату тұрғанға не жетсін. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қайсарлық намыстан жаралған, елім бар менің бахадүр, қонақ жай саналған. Салты бар оның, ананың сүтімен таралған, жасанып бүгін жаңарған. Hey! Арғымақ мініп қамшылап, әруағын шақырған, аламан көрсе оқ болып, қиқулап атылған. Қыз қуыменен тең алу, қызыққа батырған, көпарда бермес тақымнан. Hey! Ақындары шыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар. Хей! Мақтанамын, шаттанамын елімменен ай, әр қонаққа жүрегімнің төрін берем май. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай. Сәбиін қызықтап сүйінген, табиғат билеп тұрады әнменен, күйімнен. Серлер жыр қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар хей мақтанамын жаттанамын елім менен ай әр қонаққа жүрегімнің түрін берем ай салтымыз бар даңқымыз бар әлем таныған ер қазақтан ешқашан да бөлінбеген ай мақтанамын жаттанамын елім менен ай әр қонаққа жүрегімнің түрін
жалғастырамыз бағдарламамызды қымбатты радио тыңдармандар. Енді біз тағы да бір айдарға кезек берейік. Бұл біздің әдеттегідей тарихқа үңілу айдары, яғни осы күні болған мейрамдар немесе туған күндерге байланысты мәліметтер сіздерге бергіміз келеді. Бүгін 18 сәуір 2017 жыл, иә. Бүгін халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні екен. Яғни бұл мереке алғаш рет 1984 жылы атап өтілді дейді. 1983 жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған халықаралық ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау мәселелері жөніндегі кеңес ассамблеясы бекіткен. Бүгінгі таңда осы ұйымның қатарында әлемнің 175 мемлекеті бар екен. Дүние жүзінің 122 еліндегі 754 тарихи құндылық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген дейді. Тағы да бір жаңалық, яғни еске алатын күн, бұл Зимбабве Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні екен. Африкандықтардың нәсілшілдік режимге қарсы қарулы көтерілісі 1980 жылы Зимбабвеге тәуелсіздік алып берді дейді. Зимбабве оңтүстік Африкада орналасқан мемлекет. Оны біз көбіміз жақсы білеміз, иә. Енді бүгін тағы да біздің бір кәсібімізге байланысты бір күн екен, яғни дүниежүзілік радио әуесқойлар күні дейді. Әуесқойлар күні. Яғни негізі радио күні біз білеміз, ол 7 май негізгі. 7 мамыр, иә. А бұл дүниежүзілік радио әуесқойлар күні екен. Яғни 1925 жылдың 18 сәуір күні құрылған халықаралық радио әуесқойлар одағының құрылуына байланысты атап өтіледі. Ол әлемнің түрлі елдеріндегі ұлттық радио әуесқойлар ұйымдарын біріктіреді екен. Енді мына жерде бір екі есіне бар, туған күндерімен құттықтап кетсек, яғни бұрын сол әйгілі белгілі адамдардың туған күндері екен. Яғни бұл композитор күйші Құрманғали Әділжан дүниеге келген, яғни 1893 жыл дейді. Ол егер тірі болғанда биыл осы бүгін 124 жасқа толар еді. Ол Алматы облысында туған. 1919 жылдан бұрынғы Талдықорған облысында кеңестік сот шаруашылық мекемелерінде жауапты қызметтер атқарған екен. Оның күйшінің қос жүрегі, қос жетім, жеңіс, қайран ана, арман, отан тағы басқа күйлері бар. Сонымен қатар ол қазақтың халық әндері мен күйлерін фольклорлық мұраларын жинаумен айналысқан. Тағы да бір кісінің тағы туған күні екен бүгін. Жазушы, аудармашы Ақышев Зейтіннің туған дүниеге келген күні. Ол 1911 жыл дүниеге келген. егер тірі болғанда бүгін 106-ға толады екен. Яғни ол Павлодар облысы Баянауыл ауданында туған. Омбы жұмысшы факультетін Семей мемлекеттік педагогикалық институтын бітірген екен. Оның да қазіргі мынау біздің белгілі жаңағы драматургия саласында жемісті еңбек етіп, Жаяу Муса, Келіншек айтты туындыларын жазған екен. Сонымен қатар Пановтың Курыжилыха романының Куприннің жекпе-жек, Колосының талап атай повестерін қазақ тіліне аударған аудармашы екен.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі аталған біздің осы туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Жалпы көршімен араласу, тату тұрудың барлығын бір сөзбен керемет қылып жеткіземіз де, іске келгенде чежегішті басатынымызды жасыра алмаймын дейді. Көрші деген көрініске мен ауылды жерге барғанда тап болатынмын. Иә, бағанашын менде айтып кеткенде, көрші десе, біз ауылды жерлердегі бір көрші қолаңдар маған елесе дейді. Ауылы аралас, қойы оралас болып жатқан шаңыраққа қарап, қазақтығымызды еске алатын. Сондықтан да қаймағы бұзылмаған ауыл деп мәз болатынбыз. Бұл шамамен осыдан 5 жылдай бұрын дейді. Мұның барлығы өткен жақта өтті, кетті. Қазіргі көрініс мүлдем басқаша. Мұндай жағдайға көбінесе ауыл, қала болсын, әрбір үйдің үлкені араласуы тиіс. Қаймағы бұзылмаған алтын шаңырақ ауылдағы көріністің бүгінгі келбетін өзгертуіміз қажет дейді. Асыл қазыналарымыздың ақыл мен кеңесі осындай да біздің мейірімізді үстем етеді дейді. Ақмарал деген ұстаз апайымыз жазған екен. Рахмет, көп-көп құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің де ойларыңызды бізге жазса отырыңыздар. Кейбір ұлтта көшені махалия дейді. Сонда махалиядағы, яғни көше бойындағы бай қуатты адамдар жоқ-жітік көршілерді қамқорлығына алады екен. Тіпті су, жарық, тағы да басқа шығындарын өтеуге жәрдем беру бай қуатты жандардың міндетіне кіреді. Ал құдайы ас беретін болса, әуелі сол қарапайым жандарға дәм ұсынатын көрінеді. Не болмаса, қонақ кәденің дәмінен бірінші сол көршілерге үлестіреді. Міне, адамзаттың бір-біріне деген қамқорлығы осыдан басталады. Жалпы бұл әдетті біздің қоғаммен әсте салыстыруға да келе бермес. Бірақ қайырымды жандар жоқ дей алмаймыз. Алайда олардың қамқорлығы дүйім жұртты қамти алмайтыны тағы рас. Біздің бақуатты ағаларымыз аспанмен таластырып үй салады. Соңғы көлікті тізгіндейді де, көрші тұрмақ ағайын туысымен ара қатынасын үзеді. Байлықты беретін де, алатын да жаратқан ие екен естен шығарып алмауымыз қажет. Иә, құрметті радио тыңдармандар.
Иә, жалғастырамыз. Мына жерде мына көршіңізбен қаншалықты қарым-қатынастасыз деген сұраққа кейбір біздің бір осы нелер жауап берген екен. Иә, әрине танимын. Дегенмен мұнда көшіп келгенімізге көп болмағандықтан әлі көршілерімізбен тығыз қарым-қатынаста емеспіз дейді. Жалпы көршімен тату тәтті тұру, сыйластықты сақтау мәселесі дұрыс қараймын дейді. Дұрыс қараймын. Бұған дейінгі көршілеріммен жақсы қарым-қатынаста болды. Қуанышымызбен бөлісіп қажет кезде көмек қолын созатынбыз дейді. Тағы жерде біреу, шынын айтсам, көршілерімді онша тани бермеймін. Өйткені пәтер жалдап тұратын болғандықтан бір жерде ұзақ тұрақтай бермейміз. Сондықтан айналама танысып білісуге уақытта мүмкіндік те бола бермейтіні рас дейді. Қызық.
Иә.
Иә. Жерде тағы біреуін оқи кетем. Алыстағы жақыннан жаңдағы көршің арт демекші, күнде көріп білетін көршілеріммен тату тұрған жақсы. Тек үйіміздің жанындағы көршімен ғана емес, айналамыздағы барлық көршілермен қарым-қатынасымыз дұрыс. Барлығын жақсы танимын. Бала шағамыз аулада бірге ойнайды. Той жиындарда, мерекелерде бас қосып тұрамыз. Тіпті кейде үйімізде теледидар бұзылып, не жарық сөніп қалса, көршінің үйіне барып көре саламыз. Адал көршісі бар, алаңсыз ұйықтайды дейді ғой. Сондықтан да көршіңе адал болу, жақсы көрші бола білу мұның өзі үлкен жауапкершілікті міндет дейді. Жалпы көршімен байланыстыратын нәрсе көп ақ. Сондықтан барынша көрші қолаңмен сыйласып, ынтымақтықта сақтауға тырысамыз дейді.
Иә, шынымен де кейбір кезде осы ненің жаңағы көршілерімізді білмей жатқанның бірде бір себебі осы пәтерді жалдап тұрып жиі сондай қонысымызды ауыстырып жатқандықтан көбінесе осылай көрші қолаңдарымызды білмей жатамыз. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің осы көрші тақырыбына байланысты ой пікірлеріңізді Назар FM-нің байланыс телефонына WhatsApp арқылы хат жолдап немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы да жоғарыда айтып кеткен сұрағымызды қайталап кетейік. Осы біздің бағдарламамыздың соңына шейін өз жауаптарыңызды жіберуге әлі де мүмкіншілік бар, әлі уақыт бар. Яғни сұрақ, күн сұрағы бүгін мынандай болады. Болды. Әлемдегі ең үлкен сарқырама қалай аталады және ол қай жерде орналасқан? Қай мемлекетте, яғни? Әлемдегі ең үлкен сарқырама, су сарқырамасы қай жерде және қалай аталады?
Ел аузында жақсы көрші туралы мағыналы хикая бар. Ерседе Лұқман хакімнің бір шаһарда екі үй болыпты. Бірі хан сарайында үлкен болса, бірі шағын жұпыны екен. Бір күні Лұқман өзге қалаға көшу үшін үйін сатпақ болады. Сонда ол кең сарайлы үйін арзанға, ал лашығын қымбатқа бағалайды. Алушы түсінбей оның мәнісін сұрайды. Лұқман хакім: "Мына үйім лашық болғанмен көршім жақсы адам. Ондай көршіні Құдай өзі нәсіп етпесе, шаммен іздеп таппайсың. Сондықтан үйдің құнын емес, абзал көршімді қымбатқа бағаладым" деген екен. Міне сонда керемет жазылған екен. Өмірімізде күнбе күн, жүзбе жүз кездесіп, туыс туғаныңнан артық амандық, саулық сұрасып, әлемнің бір нүктесіндегі ортақ қоныста қоян қолтық араласып, шүйіркелесе отырып бір кесе шай ішетін жанымызға жақын жандар бар. Оны біз Құдай қосқан көршім дейміз. 20 жасымда келін болып түскелі бері 40 жылға жуық Құдай қосқан көршімен шай десіп көрген емеспін. Олар қалаға көшіп кеткенше бір нанды бөліп жедік. Расында ағайыннан да жақын бола түстік. Түскі асты ол үйден ішсек, міндетті түрде кешкі уақытта қазан біздің үйде көтерілетін. Міне, бойымызға әкенің қанымен, ананың сүтімен сіңген ұлттық болмыс осындай болатын. Қазір біз емес, сол қасиет бізден алыстап бара жатыр деген екен Бақыт Алпарова, зейнеткер апайымыз. Міне осындай керемет жазған екен көрші туралы.
Иә, Лаура, қазір мен есіме түсіп жатыр да, кейде ауылда бала кезімізде мүмкін сенде де болған шығар өміріңде, мысалы сол бір көршінің үйінде үлкен қуаныш болса, сол бүкіл ауыл қуанатын. Иә, бүкіл көршілер қуанатын да. Мысалы мен есімде, тіпті біздің көршіміздің баласы әскерден келген кезде, есімде 2 жылдық совет үкімет кезде, 2 жыл әскерден кезде бүкіл көршілер, бүкіл көшеміз, ауылдың адамдары барып, соны жаңағы теміржол жаңағы вокзалына барып кәдімгідей күтіп алып, оны сондай бір қуанышты, біз енді жаңағы үлкен тобырмыз, білмеймін сол жерде қанша адамбыз, әйтеуір 100-ге жуық адам күтіп алдық, сол бір баланы, бір көршімізді. Сондай бір сол көршімізбен бірге бізде қатты бір қуанған сәттеріміз қазір есіме түсіп жатыр да. Сонда есімде, иә, сол мысалы бір үйде үлкен қуаныш болса, бүкіл көршілер барып сол үйде, сол үйдегі адамдармен бірге қуанатын, бірге тойлайтын. Енді білмеймін, қазір мысалы кейде естіп жатамын, тіпті көршіміздің баласы армиядан келіп жатыр ма, әскерден кетіп жатыр ма, қазір онша шаруасы жоқ. А бұрынғы кезде ол кетуі де той болатын. Мысалы кеткен кезде шығарып салу, ол бүкіл ауыл болып, бүкіл көршілер болып шығарып салатынбыз. А 2 жылдан кейін қайтып келген кезде бүкіл ауыл болып оны қарсы алатынбыз. Сонда қызық болатын. А қазір кетіп жатыр ма, келіп жатыр ма, ешкім білмей қалады.
Жарайды, онда деп қана қоямыз, болды.
Иә, ой, мына көршінің баласы әскерден кепті ғой дейді, қоя саламыз. Оны барып құттықтау, барып көріп қайту деген ондай жоқ бізде. Әйтеуір біреуден естіп жатамыз.
Иә, шынымен де біз кейбір кезде сондай қазіргі заман, қазіргі уақыт жоқ, анау мынау деп небір сылтауды тауып жатамыз. Бірақ дегенмен де қандай бір өзіміздің бір салт-дәстүрімізді қазақтың жаңағы ділінде болатын, яғни менталитет деп жатамыз ғой. Сондай болатын, өзіміздің бір қасиетімізді жоғалтпасақ деген ой. Себебі мысалы осы бір жылдары біздің бір апайымыз Германияға барған сәтінде, ол жерде дейді, ешкімде ешкімнің шаруасы жоқ. Яғни бірақ үйлерінің жан жағы қоршалмаған, кәдімгідей кіріп шығып ешкім ұрыға түспейді де, барлығы жаңағы камера дейді, ашық шашық, бәрі тап таза. Бірақ та мисалы биздер үйгө келсе жаңагы чайыбызды коюп бир эмес кәдимги 3-4 сааттай әңгімемізді айтып сөйтіп әңгіме дүкен құрып кетеміз. Оларда жоқ, кішкене ғана бір жарты сағаттай 40 минуттай отырады да кетіп қалады деді. Сондай бір сол кезде дейді өзімнің қандай болмасын өзімнің қазақ елімді жұртымды сағынғаным сонда ғана білдім деген екен. Шынымен де ол да бір көршілік жаңағы қарым-қатынастың белгісі ғой. Шынымен де басқа да жалпы өзіміздің көршіде емес, осы басқа ұлтқа деген өзіміздің жаңағы бір туыстық қарым-қатынасымыз жақын десек те болады. Ол қалай мысалы жаңағы өзбек өз ағам, қырғыз қазақ бір туған деп айтып жатады, иә? Шынымен де мысалы басқа мемлекетке, шетел мемлекетіне, Еуропа жағын аралаған уақытта тіпті өзіміздің қырғыз, өзбек бауырымызды көрген кезде өзіміздің бір туысымыздай көріп, сондай қуанатынымыз бар. Ендеше мен құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір тамаша әнге берейін. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір міне біздің уақытымыз таяп келе жатыр аяғына. Соған байланысты біз енді бүгінгі біліміңді тексер айдарын қорытындылаймыз. Яғни бүгінгі айтылған сұрақтың жауабын бізге жіберген адамдарға, тыңдармандарымызға алғыс айтқымыз келеді. Я, бізге дұрыс жауабын жіберген екен бір тыңдарманымыз Анхел дейді. Анхел деген сарқыраманың аты. яғни Венесуэла мемлекетіндегі Анхел сарқырамасы деді. Иә, дұрыс жауап, шынымен де жауабы Анхел, яғни бұл Сальто Ангел деген жағы Пемон тілінен аударғанда өте терең жер сарқырамасы. Яғни бұның биіктігі 1054 метр болады екен. Яғни әлемдегі ең биік сарқырама судың үздіксіз түсу биіктігі 807 метр дейді. Яғни 1935 жылы сарқыраманың үстінен ұшып өткен ұшқыш Энджел Джеймстің ағылшын тілінше Ангел деген атымен сол кейін аталып кеткен. Яғни бұның негізгі аты жаңағы сол жергілікті ұлттың жергілікті халықтың атымен қойылған екен. Яғни сарқырама Венесуэланың тропикалық ормандарындағы Канайма ұлттық саябағында орналасқан екен. Мынау қарап отсақ, шынымен де 1054 метр деген енді 1 километр ғой. Сондай биіктік, тіпті дейді, мына жерде жазылған, судың құлау биіктігі сонша дейді. Биіктігі сонша жерге түскенше, жеткенше дейді, су ұсақ бөлшектерге айналып, тұман болып кетеді дейді. Тұманды бірнеше шақырымнан сезуге болады. Түскен су Кереп өзеніне құйылады екен. Рахмет сіздерге.
Иә, сұрақтарыңыздың жауабын бергендеріңізге радио тыңдармандарға көптен-көп алғыс білдіреміз. Біз кейбір мәліметтерді бақ.кз сайтынан алып отырған болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше қорытындылай келе, отты шықсаң өшеді, көршіні шықсаң көшеді дегендей, көршінің жамандығы болса төзіп, қиянаты болса сабырлық етіп, оның түзелуіне ықпал ететін амал жасаған дұрыс. Негізі жаман көрші болмайды. Өз-өзіне бекем бол. Көршіңді ұры тұтпа деген аталарымыздың сөзі бар емес пе? Көрші көршімен күнде көріседі, ғасырлап көріспеген адамдай сыйласу керек. Ал бір көршіні бір көршіге жамандау, ренжіту, көңіліне келу, сұрағанын бермеу, өтінішін орындамау жақсылық емес ау. Сондықтан көршінің итін ұрғаның өзін ұрғанмен тең дегенді естен шығармайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жүрің